Ég hef þessa sögu skrifaða hjá mér áður rétta en þetta eins ég man hana núna í svipin. Okkar heimili var að Otto í Grunnavatnsbyggð og eitt kvöld hafði Björn Hörðal nágrann okkar verið gestkomandi og hann þótti gaman að tala og pappi minn og Björn hefði verið að tala fram eftir kvöldinu og mamma fór að halda og Sveinn Herbergi var á neðsta gólfi og framan að í húsinu og Björn og pappi hefði gengið á stað eins og ég held að hvern fólk gera þetta ekki kallmenni, þeir eru gengið á stað úr feti feta sig á hann fótspor og þeir stóðu fyrir utan gluggan var að tala og mamma sagði hún hefði hugsa ég vildi að þeir færu frá sér ekki færi að sofa hún hélt hann ekki að sofna en hún er verið nær því að sofna og þá sá hún út í fjós og þar var kálfur sem einhvers vegna hafði hún þurft að líti eftir honum gefa honum mjólk kannski að kýrin móðir kálsins hafði dáið eða verið að farga eitthvað komið fyrir en hún þurft að gefa þessum kálfi mjólk og svona alan upp og hún sá að kálfurinn hafði fest í hálsfestinni og hafði fallið og mamma sagði hún hugsaði að hann ætti að segja pappa frá þessu en svo breytti hún það myndi ekki verið neitt að ráði segja frá þessu það myndi ekki þýða neitt en morgun eftir þá kom það ljós að hún hefði séð rétt og kálurinn hefði fest í hálsbandinu. Ég maður ekki hvort að hann var hvort að fótleggurinn var bólgin eða hvort að hann hefði dáið. Ég hefði að skrifa en annarkvort, hvort sem var þá hefði mamma séð rétt.
Hún hefði